Za nekaj trenutkov se ustavimo ob teh odlomkih, ki smo jih sedaj slišali, odlomki Božje besede. Podoba, ki stopi pred nas, je podoba vinograda, precej prisotna v Svetem pismu. Vinograd kot prostor, kjer je rast, kjer so sadovi, in podoba odnosa z Bogom, podoba Božjega kraljestva. In zadnje besede, ki smo jih slišali, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo drugim. Božje kraljestvo. Tekom zgodovine krščanstva je bila ta prilika interpretirana lahko tudi zelo pozunanjeno. Pač v odnosu na Izrael, na stari Izrael, v tem smislu, če Izrael ni sprejel Jezusa kot Božjega sina, jim je oduzeto Božje kraljestvo in je dano drugim. In taka interpretacija je bila prisotna in s tem tudi gledanje na Jude, na stare Izraelce. Ampak vprašanje, kako interpretiramo Božjo besedo, to je stalno živo v zgodovini krščanstva. In verjetno je res tako, da kolikor globlje se gre v spoznavanju in okušanju, kaj je Božje kraljestvo, toliko globlje lahko tudi doumemo, kaj nam Božja beseda govori. Sveti Gregor Veliki je rekel: Divina verba cum crescent, cum legente crescunt. Pomeni, Božja beseda raste s tistim, ki jo bere. Mi tekom življenja, tekom zgodovine, ko moramo neke stvari doživeti, izkusiti, dati skozi, da se nam lahko globlje razudene skrivnost Božje besede, pomen, duhovni pomen Božje besede. Tako da, ko govorimo o Božjem kraljestvu, poglejmo raje tako, da je Božje kraljestvo, da je predvsem in temeljno in začenši v naših srcih. Ker če je v naših srcih, potem bo prej ali slej prišlo na plano. V naših srcih, a ni Božje kraljestvo zmeraj, takrat, ko lahko v naših srcih spoznamo, pa svetopisensko spoznamo, ne v logiki razuma, ampak svetopisensko pomeni, da okusimo in doživimo v naših življenjih, v naših srcih življenj, da Bog je z nami, da nismo sami. To je nekaj Božjega kraljestva, da takrat, ko še posebej takrat, ko je kakšna težava in stiska in težava, ko življenje hoče uiti, ko imamo občutek, da uide, takrat nam lahko Božja beseda spregovori o Božji resničnosti, o Božji prisotnosti. Najmočnejša Božja beseda je Jezus Kristus, ki je povsem stopil v človeštvo, do konca stopil in v trpljenje, in v smrt, in v stik z grešnikom. Torej, Božje kraljestvo je vselej in povsod tam, ko nekaj tega doživimo in živimo, da nismo sami. Pa prav, ne takrat, ko nam dobro teče, ampak tudi takrat, ko da bi nam povzelo življenje, ko da bi nekaj nam uhajalo. Torej, Božja beseda je tista, ki nam govori o Božji prisotnosti in o Božji skrivnosti, kako zmore zgodovino tako, kot je. Mojo, tvojo, narodovo, crkveno, to zgodovino, kako more zajemati v zgodbo odrešenja. In sedaj stopimo korak naprej, ali nam je lahko Božje kraljestvo vzeto? Ne tistim tem zunaj, ampak v nas, v naših srcih. To Božje kraljestvo, ki ga ustvarja Božja beseda, Božja prisotnost. Mislim, da nam je Božje kraljestvo lahko ukradeno. Živimo in dihamo kulturo, ki je tako močno antropocentrična, tako močno, da je današnjemu sodobnemu človeku, zahodnemu človeku, najbolj blizu, da je pač človek sam v tem življenju s svojimi močmi, da nekaj naredi, s seboj, z bližnjimi, z družbo, z zgodovino in izgleda, kot da stvari funkcionirajo tako. Torej, mi dihamo kulturo, kjer je Bog precej na obrobju, nekje zelo, zelo na obrobju. Pa ne mislim samo v Sloveniji ali pa v bivši Jugoslaviji. To je del zahodnega sveta, prav gotovo del zahodne Evrope. Lahko nam tudi v vsakdanu Božjo prisotnost, Božje kraljestvo v nas, lahko nam pojejo druge stvari. Lahko smo pretirano zaskrbljeni, tako okupirani, da Božja beseda res nima kakšnega prostora. Lahko smo tako okupirani. Lahko je toliko enih stvari, da enostavno niti fizično nima Božja beseda prostora, da bi se dotaknila našega srca. Lahko so kakšne druge stvari, globlji dvomi, zamere Bogu. Ker to je realizem življenja, duhovna borba, na eni strani Gospod, ki nam govori, poznam te, s teboj sem, računaj name, želim priti, greva skupaj, poznam pot, želim tvoje odrešenje, dobro ti želim. In če tudi ti rečem kakšno trdo besedo, je zato, ker te imam rad, ker me skrbi zate, ker ti dobro želim. Torej, na eni strani ta Božja beseda, na drugi strani pa pravim kultura, ki pravi, da konec koncev itak se mora človek sam znajti, kaj bo Bog naredil, ali pa stare zamere Bogu, ker me Bog ni uslišal, ker me ni pomagal in tako naprej. Nekje v tem smo razpeti. To je človeška situacija, ki je obiskana od Gospoda. In Gospod, tvoja želja je, da želiš biti s človekom in da prihajaš. Naj ti damo prostor v naših srcih, v naših mislih, čustvih, čutenjih. Naj znamo hoditi to pot iz vsakdana, iz zaskrbljenosti, okupiranosti, v srce, v globino. Ne daj, da bi ta steza postala zaraščena. Ne daj, Gospod, da bi vodnjak postal zametan, saj kje drugje naj najdemo izvir. Daj nam tega, Gospod, in daj tudi, da bi ta svetopisemski maraton, da bi k temu pripomogu. Amen.